Qırğızıstanda isə müxalifət Rusiya ilə konfederasiya yaratmaq istəyir. Bununla bağlı referendum keçirilməsi üçün imza toplama kampaniyasına başlayır. Bu barədə Bişkəkdə mitinqdə Qırğızıstanın layiqli gələcəyi uğrunda Birləşmiş Cəbhənin lideri Feliks Kulov məlumat verib. Mitinqə 200 ədəd adam toplaşıb. Kulova görə Rusiya ilə ittifaq Qırğızıstana imkan verəcək ki, xalqın birliyini qoruyub saxlasın. Rusiya ilə konfederasiya bir şərtlə təklif olunur ki, Qırğızıstanın dövlətçiliyi və suverenliyi qorunsun. Bugün Qırğızıstanda Amerika səfirliyi qarşısında aksiya keçirilib. Solçu və Rusiya yönlü fəallar Manas aeroportunda Amerika hərbi bazasının bağlanmasını tələb ediblər. İştirakçılardan biri deyib ki, bu baza ətraf mühiti çirkləndirir. Aksiya bir saat acın çəkib, insident qeydə alınmayıb. Birləşmiş Ştatlar Manas bazasından Əfqanistanda əməliyyatlar üçün istifadə edir. Qazaxıstan prezidentinin kürəkəni Avstriya rəsmilərinə müraciət edib ki, onu ölkəsinə ekstradisiya eləməsinlər. Raxat Aliyev dünən Qazaxıstan rəsmilərinin xahişi ilə həbs olunub, o adam uğurluğunda təqsirli bilinir, ancaq bu ittihamı rədd edir. Aliyev Avstriyanın Profil jurnalına deyib ki, özünə və ailəsinə Qazaxıstanda təhlükə var. Raxat Aliyev Qazaxıstanın Avstriyada səfiri idi. Almaniyanın Rostok şəhərində antiqlobalistlər aksiya keçiriblər. Onlar Böyük Səkkizliyin gələn həftəki samitinə etiraz ediblər. Polisin məlumatına görə aksiyada 30 min adam iştirak edib. Baxmayaraq ki, təşkilatçılar 100 minədək adamın aksiyaya qoşulacağını ümid edirdilər. Məlumatlara görə aksiya dinç keçib. Böyük Səkkizliyin samiti iyunun 6-sında Rostokun yaxınlığında Haligandım kurort şəhərində olacaq. ASİ ölkələri qlobal terrorçuluqla mübarizə sahəsində daha çox iş görməlidir. Bu çağırışı Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates eləyib. Onun sözlərinə görə Əfqanistanda yenidən qarşılıq yaranmasına yol vermək olmaz. Robert Gates deyib ki, Orta Asiya regionunda risk getdikcə artır, çünki Əfqanistan və keçmiş Sovet Respublikaları demokratiya və azad iqtisadiyyata keçid dövrünü yaşayırlar. Amerika prezidenti George Bush'un baş köməkçisi istifa verəcəyini deyir. Dan Bartlett deyib ki, iyulun 4-də istifa verəcək, özəl sektorda çalışacaq ki, ailəsinə daha çox vaxt ayıra bilsin. Bartlettin 36 yaşı var, son 13 ildə Bush'la işləyib. O, Bush'un ən mühüm silahdaşlarından idi. Ötən noyabrda Bush'un başqa bir yaxın silahdaşı müdafiə naziri Donald Rumsfeld istifa vermişdi. Və sonda xalq artisti İlhamə Quliyeva hipertonik krizis keçirdiyini deyir. O, Aynis Pressə müsahibə verib, deyib ki, qan təzyiqi yüksəkdir. İlhamə Quliyeva insult keçirməsi barədə yayılan xəbərləri təksib eləyib, özünü yaxşı hiss elədiyini deyib. Ancaq həkimlər ona bir neçə gün xəstəxanada yataq şəraitində müalicə olunmağı məsləhət biliblər. Bu saatı bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı gecə saat 10-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonra Qafqaz Qovşağı rubrikalarımız olacaq.
İnsanın her günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayrə.
İşdən sonra. Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayrə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de. Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzizadə və İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Sağ olun.
Bu həftə Bakıda korrupsiyaya qarşı mübarizə mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirildi. Əslində, korrupsiya son illər Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri sayılır və mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə deyilə bu konfransda səslənən fikirlər ətrafında Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin gedişindən və mümkün çıxış yollarından bəs edək. Həmin konfransda bir sıra yadda qalan çıxışlar oldu. Onlardan biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Anderson çıxışı oldu. O 6 təklif dilə gətirdi. Bura çirkli pulların yurulmasına dair geniş qanunun qəbul edilməsi, rəsmilərin bütün maliyyə vəsaitləri haqqında məlumatların ictimaiyyətə açıqlanması, dövlətin alqı-satqı prosesində şəffaflığın təmini, korrupsiya ilə mübarizəyə dair yeni milli strategiyanın icra müddətinin müəyyən edilməsi, bu prosesə vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətini təmin etmək və ən nəhayət korrupsiya halları barədə jurnalistlərin qorxusuz fəaliyyəti üçün şəraitin təmin edilməsi. Bax, sizin hər ikinizdən əvvəlcə belə bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Sizcə bu təkliflərin icrası vəziyyəti nə dərəcədə dəyişə bilər və sizcə Azərbaycan hökuməti bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsində maraqlı olacaqmı? Aydın müəllim, əvvəlcə sizi işləyək, sonra Azərbaycanda fikrini bildirər.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirinin Azərbaycan daxili məsələlərə belə maraq göstərməsini mən təqdirə layiq hesab edirəm. Hər halda korrupsiya ilə mübarizədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcrübəsi var. Hesab edirəm ki, 6 təklifin 6-sı da məqbuldur. 6-sı da həm müzakirə mövzusu, həm də artıq normativ aktlarda qəbul oluna bilən təkliflərdir. Yəqin ki, həmin məsələlər hər biri hakimiyyət orqanları tərəfindən diqqətlə öyrəniləcək, müvafiq münasibət bildiriləcək. Eyni zamanda qeyd edim ki, oradakı təkliflərin bir çoxu Azərbaycan üçün yeni deyil. Artıq Azərbaycanda real işləyən bir mexanizmdir. Və bu mexanizmə əlavə gücləndirici faktorlar əgər varsa, onlar niyə də qəbul edilməsin?
Çünki ümumiyyətlə cəmiyyətimizin nəzərdə tutursunuz, yəni yeni olmayanlar o təkliflərdə hansılardır?
Məsələn, vətəndaş cəmiyyətinin bu məsələdə nəzarət mexanizminin olması ideya əladır. Ancaq bu ideya konkret nədə özünü göstərməlidir və ABŞ-ın təcrübəsi nədən ibarətdir? Bu mənim üçün maraqlıdır.
Azərbaycan sizə işləyək.
Mən də deməsəsindən təkliflərlə, yəni o təklifin Azərbaycanda fayda verə biləcəyinə inanıram və təbii ki, hesab edirəm ki, Aydın müəllim buradakı fikrinə razıyam ki, əslində o fikirlərin əsasən onlar Azərbaycan üçün yeni deyil. Yəni, təkliflər zaman zaman səslənib, həm xarici mütəxəssislər, həm yerli ekspertlər tərəfindən. Lakin burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək istərdim. Hər hansı bir formada Azərbaycanda və ya digər qanunun qəbul edilməsinin vəziyyəti hansısa istiqamətdə yaşla doğru dəyişəcəyinə məndə o qədər də inam yoxdur.
Niyə Azərbaycan?
Ona görə ki, hər halda Azərbaycanda elə orada səsindən təkliflərdən biri haqqında danışaq, da ki, dövlət satınalmaları haqqında. Azərbaycanda bununla bağlı qanun var. Yəni, tenderlərin, müsabiqələrin keçirilməsi və bunun cəmiyyəti elan olunması. Yəni, qanunun qəbul olunması bir məsələdir. Qanunun əməl olunması məsələsi ikinci bir məsələdir. Hər halda Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi, onun, belə deyək ki, yaratdığı problemlər haqqında hökumət səviyyəsində etiraflar var ki, bunlar mövcuddur, bu problemlər və bunun həlli istiqamətində cəhdlər göstərilməsi də elan olunur. Lakin, bugünkü gündə Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında korrupsiyanın aradan qaldırılması istiqamətində atılmalı olan addımlar, xüsusilə özünü iqtisadiyyat sektorunda göstərən məsələlərdir ki, bu da Azərbaycanda iqtisadiyyatda mövcud olan inhisarlaşma problemidir. Özdə bu yalnız iqtisadi problem olaraq deyil, bu çox ciddi bir siyasi problem olaraq ortaya çıxır. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yuxarı siyasi dairə eyni zamanda iqtisadi və biznes fəaliyyət sahələrinə birbaşa nəzarət edir. Və nə qədər ki, bu birləşmə mövcuddur, Azərbaycanda korrupsiyanın azaldılması istiqamətində ciddi və real nəticələr əldə olunması qeyri-mümkündür.
Aydın müəllim, sizin əlavəniz var bu fikrə yoxsa suallara keçək?
Yanaşma hesab edirəm ki, nəzəri yanaşmadır. Yəni, hakimiyyətlə biznesin qovuşması, inhisarlaşma məsələsi, bunlar nəzər məsələlərdir. Amma mən çox istərdim ki, hörmətli Azər müəllim təklif edirdi. Nə etmək olar ki, bunlar olmasın?
Aydın müəllim, əslində vəziyyət generallaşaq ki, bugün Azərbaycanda qəribə bir vəziyyət ondan ibarətdir ki, təbii ki, biz deyəndə ki, siyasi hakimiyyət bilavasitə biznes fəaliyyət sahələrini nəzarətə götürüb, bunu faktla sübut etməyin bir çətinlik meydana gəlir. Ona görə ki, məsələn, elan olmuş tenderlərdə ona qədər firma iştirak edir. Lakin bu firmaların əsas qayəsi, yəni məbləğlik, yəni o idarə olunan əsas figur bir nəfərdir. 10 dənə firmanın qeydiyyatından keçirir, elan olunanda tenderlər, onun da həmin müsabiqədə iştirak edir. Prinsip etibarilə qanunun tələflərinə əməl olunur. Doğrudan da 10 firma müraciət edib və onların arasında biri seçim edib. Lakin o firma və ya həmin şirkət, həmin tenderi elan edən qurumun, nazirliyin, birbaşa rəhbərliyinə yaxın olan bir şirkət.
Hə, bu inhisarçılığı necə aradan qaldırmaq olar?
Əslində burada birbaşa siyasi iradə məsələsi var və bu real işdə özünü göstərməlidir. Yəni bu yalnız bəyanatlarda özünü göstərməli deyil.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalı.
Biz de.
Her haftanın cuma günleri. Azadlık Radyosu ile Avrupa Şurası'nın birgə layihəsi. Avrupa ailesi. Dinleyin. Avrupa Şurası'nı yakından tanıyın.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var Qanun Jurnalına redaktorum.
Aydın müəllim, siz konkret təkliflərdən söhbət etdiniz. Yəqin özünüz də razılaşarsınız ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə kompleks islahatlar yolu ilə yox, daha çox inzibati qaydada aparılır. Məsələn, biz konkret tədbirlərdən söhbət gediriksə, bir milli məclisin üzvü kimi, niyə görə bu vaxta qədər Azərbaycanda məmurların gəlir deklarasiyası haqqındakı qanun layihəsinin qəbul edilməsi yubadılır? Özünüz də yəni etiraf edərsiniz ki, belə bir qanunun qəbul edilməsi, onun işləyən mexanizmə çevrilməsi korrupsiyaya qarşı mübarizədə mühüm amil ola bilərdi.
Buyurun Aydın müəllim.
Məsələ çox düzgün qoyulub və mən bunu çox aktual hesab edirəm. Məndə olan məlumata görə belə bir qanun hazırlanır və onun qəbulu da gözlənilir. Ancaq bunun nə vaxt olacağını deyə bilmirəm. Amma mən sizinlə razıyam ki, məmurlar və eyni zamanda dövlət işində çalışan quruluşların hər biri mütləq deklarasiya təqdim etməli və lazım gəldikdə bunlar mətbuatda hətta açıqlanmalıdır.
Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu işdir.
Həmkarımın sualına qüvvət olsun deyə istəyərdim bir bazı arayış verim. Bu yaxınlarda başa çatmış qalmaqalı bir məhkəmə prosesini nəzər salsaq, məsələn, Əli İnsanovun keçmiş Səhiyyə Nazirinin məhkəmə prosesinə. Əli müəllimin qarşısında qoyulan bütün bu məmsəvi faktlarla bağlı arqumentləri keçmiş nazir rədd elədi və bildirdi ki, o öz gəlirlərini hansısa bir dərmanın satışından əldə etdiyi pullar hesabına.
Öz kəşfləri, ixtiraları.
Qarşıda Fərhad Əliyevin məhkəmə prosesi gəlir və indənə cəmiyyətdə belə bir fikir yaradılır ki, Fərhad Əliyev nazir olana qədər küllü miqdarda kifayət qədər mülk sahibi olub.
Keçmiş İqtisad İnkişaf Naziri.
Keçmiş İqtisad İnkişaf Naziri. Biz Azərbaycan kiçik ölkədir, burada indi hər kəs hamını tanıyır və hansısa məmurun hansısa bir obyektlə əlaqəsini öyrənmək üçün çıxıb küçədə vətəndaşlardan soruşsaq, hamı bunu açıq şəkildə deyəcək ki, bu obyekt kimə məxsusdur. Mən xatırlayıram ki, 2 il bundan qabaq Bakı şəhər icra başçısı Hazbala Aptalbov maraqlı bir tendensiya yaratmaq istədi. O bir mətbuat konfransı keçirdi və dedi ki, mən mer olana qədər bu mülkün sahibi idim, oğlum bu işlə məşğul idi, başqa gəlirlərim budur, budur, budur və mən mer olduğum müddətdə yeni bir ev almayacağam. Yəni, bu bir növ öz mülkünü cəmiyyətə təqdim elədi. Adəm, bu yalnız qanunla mı olmalıdır? Yoxsa burada, çünki Türkiyədə məsələn, biz Türkiyə modelini götürsək, burada ictimai nəzarət deyirik biz. Burada məmurların mülkləri həmişə mətbuata açıq olur, saytlarda yerləşdirilir, onların çalışdığı orqanların saytlarında. Sizcə, necə bunu cəmiyyətə açığına etmək olar?
Buyurun Aydın müəllim.
Sadəcə olaraq bu praktikdan başlamaq lazımdır. Heç kəsə təəccüb doğurmamalı ki, hansısa bir məmurun obyekti var. Bizdə hal-hazırda belə bir təsəvvür var və mətbuat tərəfindən də belə bir çox təəssüf ki, tendensiya böyüdülür ki, filan məmurun obyekti filandır və yaxud da ki, nəyə görə var. Mən hesab edirəm ki, cəmiyyət bunu qəbul etməlidir ki, məmurun da, siyasi xadimin də hər hansı bir biznes sahəsi ola bilər. Yəni, o məmurluğa gələnə qədər söhbət ancaq qanunla məmurluğa gələnə qədərdir. Və onun açıq-aşkar, onun adı ilə hallanması normal bir hal olmalıdır. O başqa sonradan o özünün qulluq səlahiyyətindən istifadə edib, həmin o varidatı 10 dəfə, 100 dəfə böyütməsin. Məsələn, Fərhad Əliyevin adını çəkdiniz. Fərhad Əliyevi 99-a qədər Azərbaycanda bir sahibkar kimi tanıyan yox idi. Ancaq dünən sırağa gün məhkəmədə ona oxunan ittihamnamədə o məhz nazir olduğu dövrdə külli miqdarda və böyük qiymətə qiymətləndirilən obyektləri və varidatı mənimsəmək prosesinə rəvac veribdir. Yəni, bu artıq cəmiyyətin qınaq yeri olmalıdır. Bir də bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Fəlsəfədə belə bir prinsip var, cəmiyyətin keyfiyyətə keçməsi. Bir müddət cəmiyyətdə çox saylı sahibkarlar, çox saylı varidat sahibləri meydana gəlirdi. Artıq onların içərisində iri sahibkarlar təbəqəsi formalaşmağa başlayır. Bu normal bir haldır. İkinci bir hala gəldikdə isə biz artıq kimin varı var sualını müzakirə etməli deyilik. Biz artıq müzakirə etməliyik kimin varı yoxdur. Biz neft ölkəsiyik, biz iqtisadi şanslar ölkəsi və yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, bütün bunlar hamısı qanun çərçivəsində olmalıdır.
Aydın müəllim, yeri gəlmişkən mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Burada həm keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun, həm də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsinə toxunuldu. Mən yeri gəlmişkən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Rəsmi təbliğatda həm Fərhad Əliyevə, həm də Əli İnsanova qarşı iddialar, onların həbs edilməsi korrupsiyaya qarşı mübarizə kimi təqdim edilir. Ancaq istər Əli İnsanovun məhkəməsində, Əli İnsanovun özü tərəfindən, istərsə də Fərhad Əliyevin vəkilləri tərəfindən daim belə bir fikir ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılır ki, bilirsiniz ki, hər iki keçmiş məmur əsasən qeyr qanunu özəlləşdirmədə ittiham edilir. Əlin Sanov məhkəmədə deyirdi ki, əgər o, daha doğrusu, ona yaxın olan insanlar hansısa bir obyekti, hansısa bir yolla özəlləşdiriblərsə, bütünlükdə bu ölkədə gedən özəlləşdirmə prosesinin bir tərkib hissəsi olub. Yəni, bütünlükdə ölkədə özəlləşdirmə bu qaydada gedib. Eyni zamanda Fərhad Əliyevin vəkilləri də bu fikri dilə gətirirlər. Və onlar soruşurlar ki, yəni daim bu məsələni məhkəmədə də, məhkəmədən kənarda diqqətə çatdırıblar ki, necə olur ki, bütün özəlləşdirmə prosesində yalnız Fərhad Əliyevlə Əlin Sanovun yaxınlarının özəlləşdirdiyi obyektlər qanunsuz özəlləşdirmə kimi təqdim edilir. Bu məsələ ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir? Mən hətta Əlin Sanovdan burada bir sitat çəkmək istəyirəm. O belə bir fikir də işlətmişdi ki, piroqun böyük bir parçasını yeyənlər kənarda qalıb ancaq başqalarını ittiham edirlər.
Bugün məhkəmə qarşısında birinci və ikinci piroq yeyənlər durdu və deməli növbədə üçüncü, dördüncü və beşincilər də var.
Azər bəy, sizin fikrinizə işləyir.
Əslində, məsələ doğrudan çox maraqlı bir mövzunun üstündə gəlib çıxıbdır, məhkəmə məsələsi. Mən bir şeyə əminəm ki, ölkədə bir oyun qaydaları müəyyən olunubdur. Yəni, bu söhbət rəsmi qanunlardan deyil ki, rəsmi oyun qaydalarından gedir. Və bu oyun qaydalarının dəyişilməsində bu oyun qaydalarını müəyyən edənlər nə dərəcədə maraqlı olması məsələsi, eyni dərəcədə korrupsiyanın azaldılıb artırılması məsələni ortaya qoyur. Məsələn, mövcud çərçivə daxilində, mövcud oyun qaydaları çərçivəsində hər hansı xırda, belə deyək ki, cəmiyyətə təbliğat üçün təqdim oluna bilən xırda mexanizmlərdən Azərbaycanda korrupsiyanı qarşısını almaq təbii ki, mümkün deyil. Korrupsiyanı qarşısını almaq üçün bayaq mən bir iqtisadi faktor sadalım, ancaq ümumiyyətlə cəmiyyətin normal inkişafı üçün ölkədə başlıca məsələ nədən ibarət? Ədalətli və müstəqil məhkəmə sisteminin olması. Məhkəmələrin müstəqilliyi, qanunların icrası və insanların özünü ən az mövcud qanunlar çərçivəsində sərbəst fəaliyyətin təmin olunması üçün vacib şərt. Hətta bizdə qanun var ki, mətbuatda hər hansı bir məmur haqqında və ya hər hansı bir mənimsəmə faktı haqqında, rüşvətxorluq faktı haqqında məsələ qaldırılıbsa, o artıq mütləq araşdırılmalıdır prokurorluq tərəfindən. Mətbuatımızda kifayətdir məsələlər gedir, ümumiyyətlə araşdırılırmız. Bugün Azərbaycan cəmiyyəti özü bütövlükdə icra hakimiyyətinin total asılığındadır. Və əgər yuxarıdan hər hansı bir məsələnin araşdırılması üçün göstəriş gəlməzsə, heç bir məsələ araşdırılmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzizadə və İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktorum.
Mən əvvəl ki, sualı biraz inkişaf etdirmək və konkretləşdirmək istəyirəm. Özünüzlə razılaşarsınız ki, hakimiyyət Əli İnsanovun da Fərhad Əliyevin də həbsinin məhkəməyə çəkilməsini antikorrupsiya tədbiri kimi təqdim edir. Əgər bu korrupsiya qarşı mübarizədirsə, niyə görə onda bu məhkəmələr müstəqil mətbuat üçün qapalı şəkildə keçirilir? Niyə görə hakimiyyət istəmir ki, müstəqil mətbuat bu məhkəmələrin gedişində iştirak etsin? Bayaq Babək bəy 6 tövsiyə sadaladı. Həmin tövsiyələrdən biri də korrupsiya qarşı mübarizə məsələsində. Ölkədə azad və güclü peşəkar etika çərçivəsində fəaliyyət göstərən mətbuatın olmasıdır. Amma buna baxmayaraq hər iki məhkəmə demək olar ki, mətbuat baxımından təcrid olunmuş şəkildə keçirilir.
Bu məsələdə bir qədər sizinlə polemik etmək istəyirəm. Mətbuat üçün bu açıq şəkildə keçirilir. Hər biri keçirilir və hər halda keçirilir. Sadəcə olaraq bizdə bu prosesə maraq göstərən mətbuat orqanlarının sayı həddən artıq çoxdur və zalda mətbuat işçilərindən başqa digər kateqoriyalı vətəndaşlar da iştirak edir və zalın azlığından hamısını təmin etmək olmur. Ancaq bununla belə hər bir günün məhkəmə prosesi həmin gün internet səhifələrində, sabahsınca mətbuat orqanlarında az qala stenoqrafiya şəklində çap edilir. Yəni bu məsələdə onun işıqlandırılmasında elə bir problem yoxdur. Problem onda yaşanır ki, hansısa mətbuat orqanı məhz özünün müxbirinin zalda olmasını istəyir. Bunu isə təəssüf ki, təmin etmək mümkün olmur.
Ələkbər Rafıqoğlunun sualı var.
Korrupsiyadan çıxış yollarına danışarkən mən istəyərdim həm də antikorrupsiya komissiyasının fəaliyyətində bir nəzər saladıq. Biz tez-tez eşidirik, daha çox beynəlxalq təşkilat tərəfindən
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi etdiyi komissiyanın nəzərdə tutulur.
Daha çox tənqidlər gəlir ki, bu komissiyanın tərkibi ilə bağlı, ki, burada ictimai nəzarət görsənmir. Yəni QHT-lər burada müəyyən dərəcədə təmsil olunurlar, ancaq gəlin razılaşaq QHT-lər özləri də bir-birlərini korrupsiyada ittiham edirlər çox tez-tez. Biz burada danışdığımız keçmiş nazirlərin məmurlara münasibətində ki, yəni onlar da ittiham edirlər korrupsiyada. Bu şübhəsiz ki, cəmiyyətdə müəyyən şübhələr yaradır. Aydın, mən parlament səviyyəsində bir komissiya tərtib etmək və yaxud mövcud komissiyanı genişləndirmək təklifi ortağa atılıb, bu nə qədər realdır? Başqa hansı tədbirlər görülə bilər?
Bilmədim mən.
Sualın axırıncı hissəsinə cavab verməkdən parlament səviyyəsində bir komissiyanın təşkil edilməsi qeyri-mümkündür. Çünki bizim parlament qanunverici prosesində məşğuldur və büdcəyə nəzarət və müəyyən vəzifəli şəxsin təyinatına razılıq. Konstitusiya ilə bunlar nəzərdə tutulur. Parlamentli respublikalar da bəli. Parlament artıq xüsusi bir komissiya yaradı, buna nəzarət edə bilər. Prezidentli respublika olduğuna görə biz belə bir komissiya yaratmağımız konstitusiya ilə mümkün deyil. O ki, qaldı komissiyanın tərkibinin genişləndirilməsi, mən buna müsbət baxıram və hesab edirəm ki, vaxtaşırı həmin komissiyanı yeniləşdirilə bilər, yeniləri həmin ora üzv kimi qəbul edilə bilər. Yəqin bu proses gedəcək. Çünki bu ilk addımlardır. Həmin komissiya cəmsi bir neçə ildir fəaliyyət göstərir və ilk təcrübə yaranmalıdır ki, sonra biz müsbət və neqativ halları analiz edə bilək. Və ərin ictimaiyyət nümayəndələrinin o cümlədən korrupsiya ilə mübarizədə artıq ad çıxartmış tanınmış isimlərin doğru daxil edilməsi normal bir prosesdir. O ki qaldı korrupsiyanın nəzarətinin elə birbaşa icra hakimiyyətinin əlində olmasından mənə elə gəlir ki ilk növbədə icra hakimiyyəti korrupsiya ilə mübarizədə maraqlıdır. Nə baxımdan? Çünki hakimiyyət seçki vasitəsilə xalqdan alınır. Və bu korrupsiyada adı hallanmamalıdır hakimiyyətin ki, gələn seçkilərdə yenidən həmin mandatı əldə edə bilsin. Və korrupsiya ilk növbədə məmurun öz hərəkətlərində nəzarətsiz olmasından yaranır. Bu bir. İkincisi, korrupsiya yaradacaq halların, məsələn, bayaq hazır müəllim sadaladı, tenderlərdə fiktiv şirkətlərin ortaya atılması və bunlar arasında keçirilmə. Ola bilsin, gələcəkdə belə bir hal yarana bilər ki, tenderlərdə artıq indiyə qədər özünü tanıtmış şirkətlər iştirak edə bilərlər. Bu, korrupsiyanın qarşısını ala bilər. Bir də ki, vacib məsələlərdən məmurların artıq maaşının yüksək olması, təminatının dövlətlərindən yüksək olmasıdır ki, bunlar korrupsiyada az maraqlı olsunlar. Gəlin baxaq, 99-cu Fərad Əliyev maaşı indiki puluna cəmsi 120 manat idi. Bununla belə onun əlindən milyard dollarlıq obyektlər, vəsaitlər nələr keçirdi. Əlbəttə ki, belə halda onun tamahı şübhəsiz ki, səlahiyyətindən kənara da çıxa bilər.
Azər bəy, sizin bu məsələ ətrafında fikriniz nədir ibarətdir?
Mən sadəcə qısa bir təklif vermək istərdim. Məsələn, doğrudan da mən hesab edirəm ki, əmək haqlarının artırılması, məmur siyasətində korrupsiyanın azaldılması üçün adımlardan biridir. Lakin bu yetərli addım deyil, çünki onun digər tamamlama elementləri də olmalıdır.
Nədir onlar?
Onlar geniş kompleks tədbirlərdir. Yəni, mənə elə gəlir ki, bunlarda Azərbaycanda heç bir sadə velosiped kəşf etmək ehtiyac yoxdur. Bütün dünyanın praktikasında kifayət dəyərdir. Ancaq mən sadəcə bir təklif irəli sürərdim ki, bugün təbii ki, bu proses qeyri-rəsmi şəkildə gedir. Elə qeyri-rəsmi şəkildə də bir göstəriş verilsin ki, nə qədər dövlət idarə etmə sistemində bütövlükdə qeyri-rəsmi paketlərdə əlavə əmək haqqı verirlər, onun qarşısı alınsın, dayandırılsın. Ondan sonra baxa görək nə baş verə bilər. Yəni nə qədər əmək haqqı yüksəlsə də bu gün bütün dövlət idarə etmə sistemində yenə də hələ ki zərflərdə əlavə əmək haqqının verilməsi təcrübəsi hələ qalmaqdadır.
Bu nəyə xidmət edir o paket əmək haqqı məsələsi?
Yəni hər halda bu mövcud vəziyyət təşkil etdirir.
Nəyə xidmət edir bəs?
Əgər bu qeyri-rəsmi formada baş verirsə, bu eyni zamanda o deməkdir qeyri-rəsmi oyun qaydalarına əməl etməyinə görə hər kəsə qeyri-rəsmi formada da onu gördüyü işlərə görə haqq verilir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Şənbəla Səlimovun sualı var.
Biz daha çox hakimiyyət nümayəndələrinin korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı şərhlərini, kommentariyalarını işləyirik. Amma mənimlə ki, söhbətimiz natamam olardı. Əgər biz müstəqil beynəlxalq təşkilatların, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Dünya Bankının bu məsələ ilə bağlı mövqeyinə bir nəzər salmasaydıq. ABŞ səfiri belə bir söz dedi ki, hələ korrupsiya sahəsində Azərbaycanda görünməli işlər çoxdur. Bəs beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı korrupsiyanın vəziyyətini necə qiymətləndirirlər? Son illərdə bu tendensiya necədir? Korrupsiya azalmağa doğru gedir, yoxsa əksinə inkişaf edir?
Azərbaycan sizdir.
Təəssüflə deyərdim ki, hər halda bu reytinqlərdə Azərbaycan hələ də, yəni belə deyək, daha yaxşı nəticələrlə öyünə bilmədik. Yəni həm korrupsiya səviyyəsinə görə, həm belə şəffaflıq, iqtisadi azadlıq göstəricilərinə görə Azərbaycan nəinki ümumiyyətlə ölkələr arasında, həm də belə deyək ki, indi ölkələr arasında kifayət qədər mənfi göstəricilərlə seçilir. Yəni bu baxımdan Azərbaycanda Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankının, beynəlxalq təşkilatların korrupsiyanın azaldılması istiqamətində bütün fəaliyyətlər tövsiyə formasında olur. Və burada da bir çox ciddi məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı Azərbaycandan özündəkilərdən daha yaxşı xaricilər tanımırlar. Və korrupsiyanın aradan qaldırılması, rüşvətxorluğun aradan qaldırılması təbii ki, beynəlxalq nəzarətlə əlaqələr burada beynəlxalq ictimaiyyətin rolu var. Mən bunu danmıram. Kifayət qədər yüksəkdir. Beynəlxalq təzyiqlər, beynəlxalq... Ancaq daha çox bu daxildən asılı olan bir məsələdir. Daxili istək, daxili siyasi istəyin olmasına asılı bir məsələdir. Və bu siyasi istək real işdə özünü göstərməlidir. Yəni bu yalnız bəyanatlarda özünü göstərməli deyil. Korrupsiyadan danışanda biz, yəni sırağın iki tədbirinə danışanda, bu daha bir maraq tədbirdə olmuşdu. Bu da keçid ölkələrində demokratiya.
Keçid
cəmiyyətlərdə demokratiya məsələsidir. Orada da kifayət qədər maraqlı müzakirələr olub. Yəni Azərbaycan cəmiyyəti